From the Conference Center at
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, itong ikasandaan 83 ikalawang taunang pangkalahatang kumprensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir.
President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church.
Atin namin kayo sa hapong ito sa ikalima at huling sesyon ng ika-180 na namumuno sa komperensya na pangasiwaan ko ang sesyon ito. Ipinaaabot namin ang aming mainit na pagbati sa mga miyembro ng simbahan at sa mga kaibigan natin sa lahat ng dako ng mundo na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama si Bunny Godliff sa organo. Bubuksan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng They, the Builders of the Nation. Ang pambungad na panalangin ay ibibigay ni Brother David L. Beck, Young Men General President. Pagkatapos aawit ang koro ng When He Comes Again.
Oh, Our Father in heaven,
Ama po namin nasa langit, napakalakas ng banal na Espiritu na tumitimo sa amin sa sesyon na ito. Nagpapasalamat po kami dito at kinikilala ang inyong kamay sa lahat ng bagay nito. Alam po, mahal po namin kayo at ang inyong anak na si Jesu Cristo. Mahal po namin ang aming mga pinuno. Dinadalangin po namin na lahat na naghanda ng mensahe at musika sa sesyon na ito ay maging instrumento sila sa inyong mga kamay. Naway makinig kami ng buong puso namin na may determinasyong nagawin ng tama. Dinadalangin po namin ito sa sagradong pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
We will now be pleased to...
Ngayon ay malugod nating maririnig si Elder Quinton L. Cook at Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ng kanilang pananalita, si Brother David M. McConkie, unang tagapayo sa Sunday School General Presidency, ay mangungusap sa atin.
Early in our marriage, my wife Mary and I decided that to the extent possible...
Noong bagong kasal pa lang kami ni Mary, nagpasya kami na hanggat maaari ay pipiliin namin ang mga aktibidad na madadaluhan namin na magkasama. Gusto rin namin maging matalino sa paggasta. Mahilig si Mary sa musika at nag-alala siya noon na baka mas mabigyang diin ko ang sports. Kaya nagkasundo kami na dadalo kami sa 2 musical, opera o aktibidad na pangkultura sa bawat ball game o laro na may bayad na dadaluhan namin. Noong una ay parang ayaw kong manood ng opera. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang pananaw ko. Nagustuhan ko lalo na ang mga opera ni Giuseppe Verdi. Sa linggong ito, ang 200th anibersaryo ng pagkalikha nito. Noong bata pa si Verdi, naintriga siya sa propetang Jeremias at noong 1842 sa edad na 28, naging bantog siya sa opera na Nabucco, ang pinaikling Italian ng pangalang Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Ang opera na ito ay naglalaman ng mga konseptong mula sa mga aklat ni Jeremias sa mga panaghoy at mga awit sa lumang tipan. Bahagi ng opera ang pagkalupig ng Jerusalem at pagkabihag at pagkaalipin ng mga Hudyo. Ang mga awit, 137 ang inspirasyon ng nakaantig at nagbibigay inspirasyong Chorus of the Hebrew Slaves ni Verdi. Ang heading ng awit na ito sa ating mga banal na kasulatan ay matindi. Habang bihag, ang mga Hudyo ay lumuha sa mga ilog ng Babylonia. Dahil sa lungkot, hindi nila makanta ang mga awitin ng Zion. Ang layon ko ay ripasuhin ang maraming uri ng pagkaalipin at pagiging sunod-sunuran sa iba. Ihahambing ko ang ilang kalagay ng ating panahon sa kapanahunan ni Jeremias bago ang pagbagsak ng Jerusalem. Sa paglalahad nitong tinig ng babala, nagpapasalamat ako na karamihan sa mga miyembro ng simbahan ay matuwid na umiiwas sa pag-uugali ng lumbhang di kanais-nais sa Panginoon noong panahon ni Jeremias. Ang mga propesiya at panaghoy ni Jeremias ay mahalaga sa mga banal sa mga huling araw. Si Jeremias at ang mga Jerusalem at ang Jerusalem noong panahong niya ang tagpo ng mga unang kabanata sa aklat ni Mormon. Si Jeremias ay kasabay ni Propetang Lehi. Ipinaalam ng Panginoon kay Jeremias ang pagkahirang sa kanya noon pa man. Bago kita inanyuan sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kita propeta sa mga bansa. Si Lehi ay may kakaibang tungkulin, misyon at assignment mula sa Panginoon. Hindi siya tinawag noong kanyang kabataan, kundi noong may edad na siya. Noong una, ang kanya ay tinig ng babala. Ngunit matapos, matapat na ipahayag ang mensaheng tulad ng kay Jeremias, inutusan siya ng Panginoon na dalhin ang kanyang pamilya at magpunta sa ilang. Sa paggawa nito, pinagpala ni Lehi hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi maging ang lahat ng tao. Noong mga taong bago ang pagkawasak ng Jerusalem, ang mga mensahe ng Panginoon kay Jeremias ay mahirap malimutan. Sabi niya, ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pinakikinabangan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig at nagsigawa ng mga sirang balon na hindi malamnan ng tubig. Sa pagsasalita tungkol sa mga kalamidad na darating sa mga naninira sa Jerusalem, ang Panginoon ay nanaghoy. Para sa kanila, ang pag-ani ay nakaraan, ang tinig ay lipas na at sila ay hindi ligtas. Nilayan ng Diyos na ang kalalakihan at kababaihan ay maging malaya sa pagpili sa pagitan ng mabuti at masama. Kapag masasamang pagpili ang nangingibabaw sa katangian ng isang kultura o bansa, may mabibigat na ibubunga kapwa sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Ang mga tao ay maaaring maalipin o mailagay ang sarili nila sa pagkaalipin, hindi lamang sa pagkasira, nakalululong ng mga sangkap, kundi maging sa nakasisira, nakalululong ng mga pilosopiya na lisya sa matuwid na pamumuhay. Ang pagtalikod sa pagsamba sa tunay at buhay na Diyos at pagsamba sa mga huwad na Diyos ay gaya ng yaman at katanyagan at paggawa ng kahalayan at kasamaan ay nagbubunga ng pagkaalipin na may epekto sa lahat ng tao. Kabilang dito ang pagkaalipin ng espiritu, katawan at isipan at kung minsan ay nagdudulot ng kapahamakan. Itinuturo din ni Jeremias at Lehi na ang mga taong matuwid ay kailangan tulungan ng Panginoon sa pagtatayo ng kanyang simbahan at kaharian at ipunin ang nakalat na Israel. Ang mga mensaheng ito ay paulit-ulit at muling pinagtitibay sa maraming siglo sa lahat ng mga dispensasyon. Ang mga ito ang batayan ng panunumbalik ng Ebanghelyo ni Jesucristo dito sa huling dispensasyon na ito. Ang pagkaalipin ng mga Hudyo at ang pagkalat ng mga lipi ng Israel, kabilang na ang 10 lipi, ay mahalagang katotohanan na dapat isaalang-alang sa panunumbalik ng Ebanghelyo. Ang naligaw na 10 lipi ang bumuo sa hilagang kaharian ng Israel at sila ay naging alipin sa Assyria noong 721 BC. Sila ay nagpunta sa mga bansa sa hilaga. Nakasaad sa ating 10 saligan ng pananampalataya, naniniwala kami sa literal na pagtitipon ng Israel at sa panunumbalik ng 10 lipi. Naniniwala din tayo na bilang bahagi ng tipan na ginawa ng Panginoon kay Abraham, hindi lamang ang lipi ni Abraham ang pagpapalain, kundi maging ang lahat ng tao sa mundo ay pagpapalain. Gaya ng sinabi ni Elder Rasen M. Lesson, ang pagtitipon ay hindi nakabatay sa kinaroroonan ninyo. Ito'y batay sa katapatan ng tao. Ang mga tao ay maaaring dalhin sa kaalaman ng Panginoon nang hindi nililisan ang kanilang sariling bayan. Ang ating doktrina ay malinaw. Ikinalat at pinarusahan ng Panginoon ang 12 lipi ng Israel dahil sa kanilang kasamaan at pagsuway. Gayunman, ginamit din ng Panginoon itong pagtitipon ng kanyang mga hinirang sa kalipunan ng mga bansa ng daigdig upang pagpalain ang mga bansang iyon. Mahalagang aral ang matututuhan natin mula sa malagim na panahong ito. Dapat natin gawin ang lahat sa abot ng ating makakaya upang iwasan ang kasalanan at pagre-rebelde na humahantong sa pagkaalipin. Kinikilala din natin na ang matuwid na pamumuhay ay kailangan sa pagtulong sa Panginoon sa pagtitipon ng kanyang mga hinirang at literal na pagtitipon ng Israel. Ang pagkaalipin, pagiging sinusuran sa iba, adiksyon at pagtalikod ay maraming uri. Ang mga ito ay maaaring literal na pisikal na pagkaalipin, ngunit maaaring din itong kawalan o pagkasira ng moral na kalayaan na maaaring pumigil sa ating pag-unlad. Malino na sinabi ni Jeremias na ang kasamaan at pagre-rebelde ang mga pangunahing dahilan ng pagkawasak ng Jerusalem at pagkaalipin sa Babylonia. Ang iba pang uri ng pagkaalipin ay nakapipinsara din sa espiritu ng tao. Ang moral na kalayaan ay maaaring maabuso sa maraming paraan. Babanggit ako ng 4 na talagang nakapipinsala sa kultura ngayon. Una, ang mga adiksyon na sumisira sa kalayaan sa pagpili, kumakalaban sa kagandahang asal, at sumisira sa mabuting kalusugan ay nagdudulot ng pagkaalipin. Ang epekto ng droga at alak, imoralidad, pornografiya, pagsusugal, pagkaalipin sa pera, at iba pang pagpapahirap sa mga naalipin ay labis na nagpapabigat sa lipunan, kung kaya't halos imposible itong masukat. Ikalawa, ang mga adiksyon o tendensiyang maaakit ng ibang bagay na kahit hindi masama ay maaaring umubos ng ating panahon na dapat sana ay nagamit o magamit para sa makapagsagawa ng mabubuting bagay. Maaaring kabilang dito ang sobrang paggamit ng social media, mga video at digital game, sports, libangan at marami pang iba. Ang paglalaan natin ng panahon para sa pamilya ang isa sa pinakamahalagang issue na kinakaharap natin sa maraming kultura. Noong panahon na ako lang ang miyembro ng simbahan sa aming law firm, isang abogada ang nagpaliwanag sa akin kung paanong daman niya palagi na para siyang juggler na may pinaiikot at 3 bola sa ere. Ang isang bola ay ang kanyang pagiging abogada, ang isa ay ang kanyang kasal, at ang isa pa ay ang kanyang mga anak. Halos wala na siyang panahon para sa kanyang sarili. Nabahala siya na baka isa sa mga bola ang hindi niya napag-uukulan ng tamang pansin. Iminungkahi ko na magkita-kita kami bilang isang grupo at pag-usapan ang aming mga prioridad. Napagpasiya namin na kaya kami nagtatrabaho ay para suportahan ang aming mga pamilya. Nagkasundo-sundo kami na ang pagkita ng pera ay hindi kasing halaga ng aming mga pamilya, ngunit natanto namin na ang paglilingkod sa aming mga kliyente sa abot na aming makakaya ay mahalaga. Pagkatapos ay napag-usapan namin kung anong ginagawa namin sa trabaho na hindi naman kailangan at hindi ayon sa paglalaan ng oras sa pamilya. Napipilitan ba kami na mag-ukol ng panahon sa trabaho kahit hindi naman kailangan gawin ito? Nagpasiya kami na ang mithiin namin ay magkaroon ng kapaligiran na kaiga-igay sa pamilya, kapwa, sa kababaihan at sa kalalakihan. Dapat maging mabubuting halimbawa tayo ng pagprotekta ng oras para sa pamilya. Ikatlo, ang pinakakaraniwang uri ng kawalan ng laya sa ating panahon gaya ng nangyayari sa kasaysayan ay ang ideolohiya o paniniwala na hindi ayon sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Ang paghahalili ng mga pilosopiya ng tao sa katotohanan ng Ebanghelyo ay maaring maglayo sa atin sa kasimplihan na mensahe ng tagapagligtas. Nang bumisita si Apostol Pablo sa Athens, sinubukan niyang ituro ang pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Mababasa natin ang pagsisikap na ito sa mga gawa. Lahat nga ng mga Ateniense at ang mga taga-ibang bayan nakikipagpamayan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. Nang matanto ng mga tao ang simpleng mensahe ni Pablo ukol sa relihiyon na hindi na bago, tinanggihan nila ito. Katulad din ito sa isang panahon kung saan ang mga katotohanan ng Ebanghelyo ay madalas tanggihan o baluktutin upang maging kaakit-akit sa kaisipan o tumugma sa kasalukuyang kalakaran ng kultura at mga intelektual na pilosopiya. Kung hindi tayo maingat, maaari tayong mabihag ng mga kalakarang ito at maalipin ang ating mga kaisipan. Maraming tinig ngayon ang nagsasabi kung paano dapat mamuhay ang mga kababaihan. Madalas ay magkakasalungat ang mga ito. Mas dapat tayong mabahala sa mga pilosopiya na bumabatikos o bumabawa sa paggalang sa kababaihan na piniling gawin ang mga sakripisyong kailangan upang maging mga ina, guro, tagapangalaga o mga kaibigan ng mga anak nila. Ilang buwan na ang nakalilipas, ang dalawa naming pinakabatang mga apong babae ay bumisita sa amin. Sa magkasunod na linggo, nasa bahay ako at ako ang nagbukas ng pinto. Ang asawa kong si Mary ay nasa kabilang silid. Sa kapwa pagkakataon, pagkatapos yumakap, halos pareho sila na sinabi. Lumingon sila sa paligid at sinabing, "Gustong gusto ko sa bahay ni Lola. Nasaan po si Lola?" Hindi ko sinabi sa kanila, pero naisip ko, hindi ba't bahay din ito ni Lolo? Pero naisip ko na noong bata pa ako, nagpupunta kaming pamilya sa bahay ni Lola. Ang mga titik ng isang pamilyar na awitin ay pumasok sa isip ko. Pagtawid ng ilog at matapos maglakad sa kakahuyan, bahay ni Lola aming pinupuntahan. Ngayon, linawin ko na natutuwa ako sa pag-aaral at iba pang mga pagkakataon ng kababaihan. Masaya ako na ang mabibigat na trabaho at nakapapagod na gawain sa tahanan ay nababawasan ng husto dahil sa makabagong pamamaraan at ang kababaihan ang nakagagawa ng kagilagilalas na mga kontribusyon sa lahat ng larangan. Ngunit kung hahayaan nating mabawasan ang espesyal na pakikipag-ugnayan ng mga bata sa mga ina at lola at sa iba pa na nangangalaga sa kanila, pagsisisihan natin ito balang araw. Ika-apat, ang mga puwersa na tahasang lumalabag sa alituntunin ng relihiyon ay maaari magdulot ng pagkaalipin. Isa sa mga nakasasakit ng damdamin ay kapag ang mabubuting tao na damang mananagot sila sa Diyos sa kanilang inaasal ay pinipilit na gawin ang bagay na labag sa kanilang konsensya. Halimbawa, ang mga health provider na pilit pinipili kung tutulong sila sa paglalaglag ng mga sanggol ng labag sa kanilang kagustuhan o mawawalan sila ng trabaho. Ang simbahan ay maliit na minoridad lamang kung iugnay sa mga taong gayon din ang saloobin. Mahirap baguhin ang lipunan sa pangkalahatan, ngunit kailangan nating sikaping pangigihin ang moral na kulturang nakapalibot sa atin. Ang mga banal sa mga huling araw sa bawat bansa ay dapat maging mabubuting mamamayan, lumalok sa mga gawain sa lipunan, makialam sa mga issue at bumoto. Gayunman, ang pangunahin nating tuntunin na dapat pagtuunan ng pansin ay ang mga gawin ang anumang sakripisyong kailangan upang mapangalagaan ang ating pamilya at ang susunod na henerasyon. Marami sa kanila ang hindi pa alipin ng matinding adiksyon o mga maling ideolohiya. Kailangan natin silang tulungan na maging matatag sa mundong katulad ng Jerusalem noong panahon ni Lehi at Jeremias. Bilang dagdag, kailangan natin silang ihanda sa paggawa at pagtupad sa mga sagradong tipan at maging mga pangunahing lingkod na tutulong sa Panginoon sa pagtatayo ng kanyang simbahan at magtitipon sa nakalat na Israel at mga hinirang ng Panginoon sa lahat ng dako. Gaya ng mababasa sa doktrina at mga tipan, ang mabubuti ay matitipon mula sa lahat ng bansa at patutungo sa Sayon, umaawit na mga awit ng walang hanggang kagalakan. Ang hamon sa atin ay iwasan ng anumang uri ng pagkaalipin. Tulungan ang Panginoon na tipunin ang kanyang mga hinirang at magsakripisyo para sa susunod na henerasyon. Kailangan palagi nating tandaan na hindi tayo ang nagliligtas sa ating sarili. Tayo ay pinalalayan ng pagmamahal, awa at pagbabayad sa alang sakripisyo ng tagapagligtas. Nang umalis ang pamilya ni Lehi, sila ang inakay ng liwanag ng Panginoon. Kung tapat tayo sa kanyang liwanag, sumusunod sa kanyang mga utos at umaasa sa kanyang mga biyaya, maiwasan natin ang pagkaalipin ng espiritu, katawan at isipang gayon din ang panaghoy sa paggala sa ating sariling ilang, sapagkat siya ay may kapangyarihang magligtas. Iwasan natin ang pagkasipayo at kalungkutan ng mga magiging alipin at hindi na makakanta ang mga awit ng Zion. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song, Love is Spoken Here, everyone smiled with approval.
Nang masayang kantahin ng mga bata sa sacrament meeting ang awit sa primary na dito ay may pag-ibig, nasisiyahang umiti ang lahat. Pinakinggan mabuti ng isang ina malakas ang loob na may limang anak ang pangalawang talata. Tahanan ko sa tuwina ay kapangyarihan ng priesthood ang gabay. Malungkot niyang naisip, hindi pa yan naranasan ng mga anak ko ang ganyang tahanan. Ang mensahe ko sa matatapat na babaeng ito at sa lahat ay na maaari tayong mabuhay bawat oras na pinagpapala ng lakas ng kapangyarihan ng priesthood anuman ang ating sitwasyon. Kung minsan ay masyado nating kinakabit ang kapangyarihan ng priesthood sa kalalakihan sa simbahan, ang priesthood ay kapangyarihan at otoridad nabigay ng Diyos para sa kaligtasan at pagpapala ng lahat, kalalakihan, kababaihan at mga bata. Maaring hawiin ng isang lalaki ang kortina para pumasok ang mainit na sikat ng araw sa silid. Ngunit hindi niya kanyang araw ang liwanag o ang init na hatid nito. Ang mga pagpapala ng priesthood ay lalong higit na dakila kaysa sa nahilingang mamahala rito. Ang matanggap ang mga pagpapala, kapangyarihan, mga pangako ng priesthood sa buhay na ito at sa kabilang buhay ay isa sa malalaking pagkakataon at responsibilidad sa buhay na ito. Kapag tayo ay karapat-dapat, pagyayamanin ng mga ordinansa ng priesthood ang ating buhay sa lupa at iahanda tayo para sa magagandang pangako ng mundo sa hinaharap. Sabi ng Panginoon, sa mga ordinansa, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. May espesyal na mga pagpapala ang Diyos para sa bawat karapat-dapat na taong nabinyagan, tumanggap ng Espiritu Santo, at regular na nakikibahagi ng sakramento. Ang templo ay naghahatid ng dagdag na liwanag at lakas, pati na ng pangako ng buhay na walang hanggan. Lahat ng ordinansa ay naanyahan tayong pag-ibayuhin ang ating pananampalataya kay Jesucristo at makipagtipan sa Diyos at tuparin ang mga ito. Kaya kapag tinupad natin ang mga sagradong tipang ito, tatanggapin natin ang kapangyarihan ng mga pagpapala ng priesthood. Hindi ba natin nadarama ang kapangyarihan ito ng priesthood sa sarili nating buhay at nakikita ito sa mga miyembro ng simbahan na tumutupad sa kanilang mga tipan? Nakikita natin ito sa mga bagong binyag, pag-aho nila mula sa tubig ng binyag na nadaramang sila ay napatawad at malinis. Nakikita natin na mas sensitibo ang ating mga anak at kabataan sa mga paramdam at patnubay ng Espiritu Santo. Nakikita natin na pinagmumulan ng lakas at liwanag ang mga ordinansa sa templo para sa mabuting lalaki at babae sa lahat ng dako ng mundo. Itong nakaraang buwan, namasdan kong humugot ng malaking lakas ang isang bata pang mag-asawa mula sa mga pangako na nagbubuklod sa templo ng isilang kanilang pinakamamahal na anak na lalaki, ngunit nabuhay lamang ito ng isang linggo. Sa pamamagitan ng mga ordinansa ng priesthood, tumatanggap tayo ng kapanatagan, lakas, proteksyon, kapayapaan, at mga walang hanggang pangako. Maaring matapat na itanong ng ilan, kung ang kapangyarihan ng mga pagpapala ng priesthood ay para sa lahat, bakit kalalakihan ang namamahala sa mga ordinansa ng priesthood? Nang tanungin ng isang anghel si Nephi, nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos? Tapat na sumagot si Nephi, alam kong mahal niya ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Kapag priesthood ang pinag-uusapan, napakarami nating alam. Alam natin na mahal ng Diyos ang lahat ng anak niya at wala siyang itinatangi. Wala siyang tinatanggihan sa mga lumalapit sa kanya, lalaki o babae, at pantay-pantay ang lahat sa Diyos. Kahit tiyak natin na pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak, alam din natin na hindi niya nilikha mga lalaki at babae na parehong-pareho.
Alam natin na ang kasarian ay mahalagang katangian ng pagkakakilanlan at layunin natin sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Ang mga sagradong responsibilidad ay ibinibigay sa bawat kasarian. Alam natin na sa simula pa lamang ay tinakdanan ng Panginoon kung paano pamamahalaan ang kanyang priesthood. Unang ibinigay ang priesthood kay Adan, sina Noe, Abraham at Moises ay pawang namahala sa mga ordinansa ng priesthood. Si Hesukristo ang dakilang mataas na saserdote. Tumawag siya ng mga apostol. Ako'y hindi ninyo hinirang, sabi niya. Ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal. Sa ating panahon, sina Juan Bautista, Pedro, Santiago at Juan ang nagpanumbalik ng priesthood sa lupa sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Ito ang paraan ng pamamahala ng ating Ama sa Langit sa kanyang priesthood. Alam natin na ang kapangyarihan ng banal na priesthood ay hindi gumagana kung walang pananampalataya, Espiritu Santo at mga spiritual na kaloob. May babala sa mga banal na kasulatan. Huwag ninyong itatatwa ang mga kaloob ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay marami. At maraming iba't ibang paraan ang mga kaloob na ito ay pinamamahalaan, ngunit nang iyon ding Diyos na siyang gumagawa ng lahat na ito. Alam natin na mahalaga ang pagkamarapat sa pagsasagawa at pagtanggap ng mga ordinansa ng priesthood. Sinabi ni Sister Linda K. Burton, kabutihan ang kailangan para maanyayahan ang kapangyarihan ng priesthood sa ating buhay. Halimbawa, isipin ang salot ng pornografiya na laganap sa lahat ng dako ng mundo. Walang lugar ang pornografiya sa pamantayan ng Panginoon, sa pagkamarapat ng namamahala sa mga ordinansa ng priesthood. Sabi ng taga, magsisi sa inyo mga... Sabi ng tagapagligtas, magsisi sa inyong mga lihim na gawain karumaldumal. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Sapagkat bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kaniyang puso. Ang di marapat na pamamahala o pagpapasa ng sakramento, pagbabasbas sa may sakit, o pakikibahagi sa ibang mga ordinansa ng priesthood, sabi nga ni Elder David A. Bednar, ay binabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kung ang isang tao ay hindi karapat-dapat, hindi siya dapat mamahala sa mga ordinansa ng priesthood, at mapanalangin niyang lapitan ang kanyang bishop bilang unang hakbang sa pagsisisi at pagsunod sa mga kautusan. Alam natin na ang mga pagpapala ng priesthood ay sagana sa mga pamilya na ang matuwid na ina at ama ay nagkakaisa sa paggabay sa kanilang mga anak. Ngunit alam din natin na sabik ang Diyos na ilaan ang mga pagpapalang ito sa mga tao sa iba't ibang sitwasyon. Isang ina na mag-isang bumubuhay sa kanyang pamilya kapwa sa spiritual at sa temporal, ang buong damdaming nagpaliwanag na kailangan niyang magpakumbaba kapag tinawag niya ang kanyang mga home teacher para basbasan ang isa sa kanyang mga anak. Ngunit may mga pag-unawang dinagdag niya na kailangan ding mapagpakumbabang katulad niya ang kanyang mga home teacher sa paghahanda nilang basbasan ang kanyang anak. Ang mga susi ng priesthood na hawak ng mga miyembro ng unang panguluhan at ng korum ng 12 apostol ang namamahala sa gawain ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Ang mga natatanging susi ng priesthood ay pinagkakaloob sa mga stake president at bishop para sa kanilang mga responsibilidad sa lugar na sakop nila. Tumatawag sila ng kalalakihan at kababaihan sa pamamagitan ng paghahayag na sinasang-ayunan at tinatalaga upang magampanan ang otoridad na pinagkatiwala sa kanila para magturo at maglingkod. Kahit marami tayong alam tungkol sa priesthood, ang mga karanasan natin sa buhay ay hindi laging lubos na nagpapaunawa sa atin tungkol sa mga gawain ng Diyos. Ngunit ang maggiliw niyang paalala na ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad ay muling tinitiyak sa atin na pagdating ng panahon at kapag naunawaan natin ang kawalang hanggang makikita natin mga bagay kung ano talaga ang mga ito at mas lubos natin maunawaan ang kanyang sakdal ng pagmamahal. Tayong lahat ay handang maglingkod. Kung minsan parang madali lang ang ating tungkulin at umaasam na sana ay dagdagan pa ito. May pagkakataon naman na nagpapasalamat tayo kapag na-release na tayo. Hindi tayo ang nagpapasya ukol sa mga tungkulin na natatanggap natin. Maaga kong natutunan ang aral na ito ng mag-asawa ko. Kami ni Kathy nakatira noon sa Florida. Isang araw ng Linggo, pinaliwanag sa akin ng isang counselor sa stake presidency. Nadama nilang tawagin si Kathy bilang early morning seminary teacher. Paano namin ito gagawin? Tanong ko. May maliliit kaming anak. Nagsisimula ang seminary ng alas 5 ng umaga. At ako ang ward young men president. Ngumiti ang counselor at sinabi niya, "Okay lang, Brother Anderson. Tatawagin namin siya at i-release ka namin." At yun ang nangyari. Ang tapat na paghiling at pakikinig sa mga ideya at alalahanin ng kababaihan ay mahalaga sa buhay, sa mag-asawa at sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. 20 taon na ang nakaraan sa panghalatang komperensya, ikwento ni Elder M. Russell Ballard ang pag-uusap nila ng General President ng Relief Society. Naitanong ang tungkol sa pagpapalakas sa pagkamarapat ng mga kabataang naghahandang mag-mission. Sabi ni Sister Elaine Jack na nakangiti, "Alam mo, Elder Ballard, ang kababaihan ng simbahan ay maaaring may magagandang mungkay kung sila ay tatanungin. Tutal, kami naman ang mga ina nila." Kilala si Pangulong Thomas S. Monson sa paghiling at pagtugon sa mga alalahanin ng kababaihan. Ang babaeng pinakamalaki impluensya sa kanya ay si Sister Frances Monson. Namimiss natin siya. Kamakailan ay pinaalala rin ni Pangulong Monson sa mga General Authority kung gaano siya natuto sa 84 na balos sa kanyang ward. Malaki ang impluensya nila sa kanyang paglilingkod bilang bishop at sa buong buhay niya. Hindi nakakagulat na bago ang mapanalangin desisyon ni Pangulong Monson tungkol sa pagbabago ng edad ng paglilingkod ng missionary, ay nagkaroon ng maraming talakayan sa mga General Presidency ng Relief Society, Young Women at Primary. Mga bishop, kapag sinundan ninyo ang halimbawa ni Pangulong Monson, madarama ninyo na higit na pinagpapala ng kamay ng Panginoon ang inyong sagradong gawain. Ilang taon kaming nanirahan sa Brazil. Hindi nagtagal. Pagdating namin, nakilala ko si Adelson Parela na naglilingkod noon bilang 70. At ang kapatid niya, si Adelson naglilingkod noon sa aming stake president kalaunay. Nakilala ko ang kapatid nilang si Adelton na naglilingkod bilang stake president sa Florianopolis at isa pa nilang kapatid sa Delmo na naglilingkod bilang bishop. Humanga ako sa pananampalataya ng magkakapatid na ito at kinumusta ko ang kanilang mga magulang na binyagan ng pamilya sa Santos, Brazil. 42 taon na ang nakaraan. Sabi ni Adelson Parella, "Nung una, tila tuwang-tuwa si itay na sumabi sa simbahan. Gayun man, agad siyang naging di gaano aktibo at sinabihan si inay na huwag nang magsimba. Ikinuwento sa akin ni Adelson na nananahin ng damit ang kanyang ina para sa mga kapitbahay para may pamasahay ang kanyang mga anak sa bus papuntang simbahan. Sama-sama naglalakad ang 4 na batang lalaki ng mahigit 1 milya papunta sa isa pang bayan. Sumasakay ng bus ng 45 minuto at naglalakad ng 20 minuto papuntang chapel. Kahit hindi makasama si Sister Parella sa kanyang mga anak na magsimba, nagbabasa sila ng kanyang mga anak na mga banal na kasulatan. Tinuturuan niya sila ng ebanghelyo at magkakasama silang darasal. Ang kanilang abang tahanan ay puno ng saganang mga pagpapala ng kapangyarihan ng priesthood. Lumaki ang mga batang lalaki, nagmisyon, nag-aral, at nakasal sa templo. Napuspos ng mga pagpapala ng priesthood ang kanilang mga tahanan. Lumipas ang mga taon, nag-iisa sa buhay, pumasok si Vanni Di Paolo Parella sa templo para sa sarili niyang endowment at kalaunan pa naglingkod sa 3 mission sa Brazil. Ngayong 84 na taong gulang na siya, patuloy na pinagpapala ng kanyang pananampalataya ang mga henerasyong sumunod sa kanya. Ang kapangyarihan ng banal na priesthood ng Diyos ay matatagpuan ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Kapag marapat kayong nakibahagi sa mga ordinansa ng priesthood, bibigyan kayo ng Panginoon ng higit na lakas, kapayapaan at pag-unawa sa kawalang hanggan. Ano man ang inyong sitwasyon,
kapangyarihan ng priesthood ang gagabis sa inyong tahanan at ang mga mahal ninyo ay masahahangarin ang mga pagpapalang ito para sa kanilang sarili. Bilang kalalakihan at kababaihan, magkakapatid, mga anak ng Diyos, sama-sama tayong sumusulong. Ito ang ating oportunidad, ating responsibilidad at ating pagpapala. Ito ang ating tadhana. Ang ihanda ang kaharian ng Diyos para sa pagbalik ng tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression. Kulang ang salita upang lubos naming maipahayag ang aming pasasalamat sa mga guro sa buong simbahan. Mahal namin kayo at malaki ang tiwala namin sa inyo. Kayo ay isa sa pinakamagandang himala ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Sa katunayan, may sekreto sa pagiging matagumpay na guro sa Ebanghelyo, sa pagtuturo ng may kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Ginamit ko ang salitang sekreto dahil ang mga alituntunin na pinagbatayan ng tagumpay ng guro ay naunawaan lamang ng mga yaong may patotoosan na ganap noong umaga ng isang maganda, maaliwalas na araw sa tagsibol ng 1820. Bilang sagot sa mapagkumbabang pananalangin ng 14 na taong gulang na bata, nabuksan ang kalangitan. Ang Diyos amang walang hanggan at kanyang anak na si Jesucristo ay nagpakita at nangausap kay Propetang Joseph Smith. Ang matagal nang hinihintay ng panunumbalik ng lahat ng mga bagay nagsimula na at ang alitantunin ng paghahayag ay naitatag magpakailanman sa ating dispensasyon. Ang mensahe ni Joseph at ating mensahe sa mundo ay may bubuod sa dalawang salita. Ang Diyos ay nangungusap. Siya ay nangusap noong sinauna. Siya ay nangusap kay Joseph at siya ay mangungusap sa inyo. Ito ang dahilan kaya iba kayo sa lahat ng iba pang guro sa mundo. Dahil dito, hindi kayo mabibigo. Kayo ay tinawag sa pamamagitan ng diwa ng propesya at paghahayag at itinalaga ng otoridad ng priesthood. Ano ang ibig sabihin nito? Una, ibig sabihin nito ay kayo ay nasa paglilingkod ng Panginoon. Kayo ay kanyang kinatawan at kayo ay binigyang karapatan at responsibilidad na kumatawan sa kanya at kumilos sa kanyang pangalan. Bilang kanyang kinatawan, kayo ay tatanggap ng kanyang tulong. Dapat ninyong itanong sa inyong sarili, ano ang sasabihin ng tagapagligtas kung siya ang nagtuturo sa klase ko ngayon at paano niya ito sasabihin? Dapat ganun din ang inyong gawin. Ang responsibilidad na ito ay maaaring magpadama sa ilan ng kakulangan o takot. Ang tatahakin ay hindi mahirap. Ang Panginoon ay naglaan ng paraan para sa lahat ng karapat-dapat na banal sa mga huling araw upang makapagturo ayon sa paraan ng tagapagligtas. Pangalawa, kayo ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi ninyo dapat ituro ang sarili ninyong ideya o filosofiya, kahit pahinaluan ito ng mga banal na kasulatan. Ang Ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, at sa pamagitan lamang ng Ebanghelyo tayo maliligtas. Pangatlo, iniutos sa inyo na ituro ang mga alituntunin ng Ebanghelyo ayon sa nakasulat sa mga banal na kasulatan ng simbahan, na ituro ang mga salita ng mga apostol at propeta, at ituro ang yaong itinuro sa inyo ng mga sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya saan tayo magsisimula? Ang una at pinakamahalaga nating responsibilidad ay mamuhay sa paraang mapapasa atin ang Espiritu Santo bilang ating gabay at kasama. Nanghangarin ni Hiram Smith na makibahagi sa gawain ito sa mga uling araw, sinabi ng Panginoon, "Masdan, ito ang inyong gawain. Ang sumunod sa aking mga kautosan, oo ng buong mong kakayahan, pag-iisip at lakas." Dito magsisimula. Ang payo na binigay ng Panginoon kay Hiram ay binigay rin niya sa mga banal sa lahat ng panahon. Patungkol sa mga guro ngayon, ipinahayag ng unang panguluhan, ang pinakamahalagang bahagi ng inyong paglilingkod ay ang inyong araw-araw na espiritual na paghahanda, kabilang ang pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at pagsunod sa mga kautosan. Hinihikayat namin kayo na lubos na ipamuhay ang Ebanghelyo nang may mas dakilang layunin kaysa noon. Hindi sinabi ng unang panguluhan na ang pinakamahalagang bahagi ng inyong paglilingkod ay ang paghahandang
mabuti sa inyong lesson o pagpapakahusay sa iba't ibang pamaraan ng pagtuturo. Totoong dapat kayong maghandang mabuti sa bawat lesson at magsikap na matutuhan kung paano magtuturo para matulungan ang inyong mga estudyante na magamit ang kanilang kalayaan at mantig na ebanghelyo ang kanilang puso. Ngunit ang una at pinakamahalagang bahagi ng inyong paglilingkod ay ang inyong personal at espiritual na paghahanda. Kapag sinunod ninyo ang payo na ito, ipinangako ng unang panguluhan, tutulungan kayo ng Espiritu Santo na malaman ang gagawin. Ang sarili ninyong patotoo ay lalakas, mas lalalim ang inyong pananalig, at mapapalakas kayo para maharap ang mga hamon ng buhay. Anong malalaking pagpapala ang maaaring hangarin ng isang guro? Inuutos ng Panginoon na bago natin hangarin ng ipahayag ang kanyang salita, hangarin muna natin matamo ito. Dapat kayong maging mga kalalakihan at kababaihan na may malinaw na pangunawa sa pamamagitan ng masigasig na pagsasariksik ng mga banal na kasulatan at pagpapahalaga sa mga ito sa inyong puso. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan ng Diyos sa ikahihikayat ng mga tao. Sinabi sa atin ni Pablo na dumarating ang ebanghelyo sa mga tao sa dalawang paraan, sa salita at sa kapangyarihan. Ang salita ng ebanghelyo ay nakasulat sa mga banal na kasulatan at matatamo natin ang salita sa masigasig na pagsasaliksik. Ang kapangyarihan ng ebanghelyo ay dumarating sa mga yaong namumuhay sa paraang makakasama nila ang Espiritu Santo at sumusunod sa mga pahiwatig ng kanilang natatanggap. Ang ilan ay nakatuon lamang sa pag-aaral ng ebanghelyo at nagiging mahusay sila sa pagbibigay ng impormasyon. Ang iba ay nagpapabaya sa kanilang paghahanda at umaasang tutulungan sila ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa pagtuturo sa klase. Hindi ninyo maasahang tutulungan kayo ng Espiritu na maalala ang banal na kasulatan at alitantunin kung hindi nyo ito pinag-aralan o pinaghandaan. Upang matagumpay na may tura ang Ebanghelyo, dapat parehong nasa inyo ang salita at kapangyarihan ng Ebanghelyo. Naunawaan ni Alma ang mga alitantunang ito nang ilarawan niya ang mga anak ni Mosias at kung paano sila nagturo ng may kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Sabi niya, sila ay mga lalaking may malinaw na pangunawa at sinaliksik nila ng masigasig ang mga banal na kasulatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Subalit hindi lamang ito. Itinuon nila ang kanilang sarili sa paraming panalangin at pag-ayuno. Kaya nga taglay nila ang diwa ng paghahayag. Pagkatapos, dapat kayong matutong makinig. Itinuro ni Elder Jeffrey R. Holland ang alituntunang ito sa mga missionary. Babanggitin ko ang sinabi ni Elder Holland para papalitan ko ang mga salitang mga missionary at mga investigator ng mga salitang mga guro at mga estudyante. Pangalawa sa responsibilidad ng mga guro na makinig sa Espiritu ay ang responsibilidad nila na makinig sa estudyante. Kung makikinig tayo habang umaasa sa Espiritu, sasabihin sa atin ng ating mga estudyante ang mga lesson na kanilang marinig. Sinabi pa ni Elder Holland, sa katunayan, ang mga guro ay masyadong nakatuon sa magaan at paulit-ulit na lesson sa halip na magtuon sa kanilang mga estudyante bilang mga individual. Matapos ninyong maihanda ang inyong sarili at inyong lesson sa abot ng inyong makakaya, dapat nating hayaan ang Espiritu na gabayan kayo kapag ang banayad na pahiwatig ng Espiritu ay dumating. Dapat ninyong isantabi ang hinad ninyong outline at sundin ang pahiwatig. Kapag ginawa ninyo ito, ang lesson na itinuturo ninyo ay hindi na ang gusto ninyong ituro, kundi ang gusto ng tagapagligtas na ituro natin. Kapag inyong inuukol ang inyong sarili sa pamumuhay sa Ebanghelyo nang may mas dakilang layunin at sinaliksik ang mga banal na kasulatan, pinahalaga ng mga ito sa inyong puso. Ang Espiritu Santo na iyon na nagpahayag ng mga salitang ito sa sinaunang mga apostol at propeta ay patotohanan din sa inyo ang katotohanan ng mga ito. Karaniwan, ihayag ito ng panibago ng Espiritu Santo. Kapag nangyari ito, ang mga salitang binasa ninyo ay hindi ng mga salita lamang ni Nipay o ni Pablo o ni Alma, kundi nagiging salita na rin ninyo. Pagkatapos, kapag nagturo kayo, ituturo sa inyo ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay at ipaalala sa inyo ang lahat ng bagay. Sa katunayan, ibibigay sa inyo sa mga oras na iyon o sa sandaling iyon kung ano ang inyong sasabihin. Kapag nangyari ito, masasabi ninyo ang isang bagay na hindi ninyo plinanong sabihin. At kung pag-iisipan ninyo ito, may matututuhan kayo mula sa mga bagay na inyong sinabi nang magturo kayo. Sinabi ni Pangulong Marian G. Romney, nalalaman ko sa tuwi na kapag nagsasalita ako sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu Santo dahil palagi akong may natutuhan sa sinabi ko. At sa huli, tandaan ang guro ay isang estudyante rin. At sa huli, dapat may sarili kayong patotoo sa mga bagay na itinuturo ninyo. At hindi lamang inuulit ang mga salita sa manual o sinabi ng iba. Kapag nagpakabusog kayo sa mga salita ni Kristo at nagsikap na ipamuhay ang Ebanghelyo ng may mas dakilang layunin kaysa noon, ipaalam sa inyo ng Espiritu Santo na totoo ang inyong itinuturo. Ito ang diwa ng paghahayag. At ang diwa rin ito ang magdadala ng inyong mensahe sa puso ng mga iyong nagnanais at handang tanggapin ito. Magtapos tayo kung saan tayo nagsimula, sa Sagradong Kakahoyan. Dahil sa naganap noong umagang iyon ng magandang tagsibol, kayo ay may karapatang magturo ng may kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Ito ay taimtim at personal kong pinatototohanan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation.
Ngayon, ang koro at kongregasyon ay tatayo at awit ng tinawag upang sa Diyos maglingkod. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin ang mensahe ni Elder Kevin S. Hamilton, Adriano Choa, at Terence M. Vinson ng Pitumpo. Susundan sila ni Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very day.
Ng aking ama ang mismong araw, maging mismong oras na ang kanyang pamilya, ama, ina at apat na anak, ay umalis sa simbahan. Marami sa kanila ang dinanakabalik mula noon. 13 taong gulang siya noon, isang deacon. At noong mga panahon yun, dumadalaw ng Sunday school ang mga pamilya sa umaga at ang sacred meeting sa hapon. Isang maliliwalas na araw ng pagsibol matapos dumulo ng Sunday school sa umaga at sama-samang nagtatangalian, tumingin ang kanyang ina sa kanyang ama at simpleng itinanong, "Mahal, ano sa palagay mo? Dadalo pa ba tayo ng sacrament meeting sa hapon o mamamasyal lang tayo ng mga bata?" Hindi pumasok sa isip ng aking ama na mayroong pang pwedeng gawin maliban sa pagdalo ng sacrament meeting at silang magkakapatid ay hinihintay magiging pasya nila. Marahil na siya ng pamilya sa pamamasyal ng linggo yon ng hapon. Ngunit ang simpleng pagpapasyang yon ang naging simula ng bagong direksyon ng humantong sa paglayo ng pamilya sa simbahan mula sa kaligtasan, seguridad at pagpapala patungo sa ibang landas. Bilang araw sa mga tao ngayon na maaaring matuksong pumili ng ibang landas, binahagi ni Lehi sa kanyang pamilyang isang pangitain kung saan nakakita siya ng di mabilang na 50 tao. Marami sa kanila ay nagpapatuloy ng paglalakad upang kanilang matamang landas patungo sa kinatatayuan niyang punong kahoy. At nagtungo sila at nagsimula sa landas na patungo sa punong kahoy. At may lumitaw na abo-abo ng kadiliman kung kaya't sila ng mga nagsimula sa landas ay nangaligaw at sila ay nagpagalagala at nangawala. Pagkatapos ay nakamala si Lehi ng pangalawang pangkat ng mga tao na nagpapatuloy sa paglalakad at nagtungo sila at maigpit ang mawak sa dulo ng gabay na bakal. At sila ay nagpatuloy sa paglalakad sa abo-abo ng kadiliman, maigpit na nakakapit sa gabay na bakal, maging hanggang sa makakapit sila na makakain ng bunga ng punong kahoy. Ngunit matapos na makakain sila ng bunga ng punong kahoy, ay nagpalingon-lingon sila sa waray na iya dahil sa mga taong nasa malaki at maluwag na gusali na nasa ayos na panalait at pagtuturo ng kanilang daliri roon sa mga iyong nagsitungo at kumakain ng bunga. Pagkatapos, ang mga taong iyon nagsilayo patungo sa mga pinagbabawal na landas at nangawala. Hindi na kaya marahil hindi na gusto na magtiis hanggang wakas. Ngayon man may pangatlong pangkat na hindi lamang nakarating sa punong kahoy ng buhay. Hindi rin sila nagsilayoon pagkatapos niyon. Ayon sa mga banal na kasulatan ng mga taong ito ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Patuloy na mahawak na mahigpit sa gabay na bakal. Hanggang sa makarating sila at nagpatiluhod sa makakain ng bunga ng punong kahoy. Ang gabay na bakal para sa mga taong ito ay kumakatawa ng tanging kaligtasan at seguridad na mahanap nila at patuloy silang mahawak na maigpit. Tumagi silang umalis kahit na ang kapalit ay kasing simple ng pamamasyal sa kinahuponan ng linggo. Patungkol sa pagkakarito ng mga taong tinutunan ng Elder David Barnard, ang pinakamahalagang para rila sa talatang ito ay patuloy na humahawak na maigpit sa gabay na bakal. Marahil ang pangatlong pangkat na ito mga palaging binabasa at sinasaraksik ang salita ni Kristo. Ito ang pangkat ng mga dapat nating kabilangan. Tayong mga miyembro ng simbahan ngayon ay gumagawa ng mga tipan at natutularan si Jesucristo at susundin ang mga utos ng Diyos. Sa binyag, nakipagtipan tayo na tatayo saksi ng tagapagligtas, tutulungan ng mahihina at nangangailangan, susundin ang utos ng Diyos at magsisisi kapag kinakailangan. Dahil itinuro ni Apostol Pablo, lahat ay nakasala nga at hindi nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bawat linggo may pagkakataon tayong dumulas ng sacrament meeting kung saan mapapanibago natin ang tipang ito sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng tubig ng ordinansa ng sakramento. Ang simpleng pakikibahaging ito ay nagtutulot sa atin na matibay na makakumuli na susundin ni Jesucristo at magsisisi kapag hindi natin natupad ang kanyang pangakong iyon. Kapalit niyon, pinangako sa atin ng Diyos na gagabayan at pangangalagan tayo ng kanyang Espiritu. Mula sa mangaral ng aking Ebanghelyo, tinanong ng ating missionary na dumarating ang paghahayag at patutuo kapag tayo dumadalo sa mga meeting ng tuwing simbahan tuwing linggo. Sa pagdalo natin sa mga meeting sa simbahan at sama-samang pagsamba, pinalalakas natin ang bawat isa. Nag-iba yung ating sigla sa pakikihalubilo sa ating mga kaibigan at pamilya. Lumalakas ang ating pananampalataya habang nag-aaral tayo ng mga banal na kasulatan. Maraming may nagtanong, bakit tatlong magkakahiwalay na meeting tuwing linggo at bakit kailangan ito? Alamin natin ang bagay ng tatlong meeting na ito. Ang sacrament meeting ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makibahagi sa ordinansa ng sakramento. Pinapanibago natin ang ating mga tipan, tumatanggap ng dagdag na gabay ng Espiritu at higit na nagtatagubilianan at nagpapasigla ng Espiritu Santo. Itinutulot sa atin ang Sunday School na turuan ng isa't isa ng doktrina ng kaharian upang ang lahat ay mapagtibay at magkasamang magsasaya. Nagkakaroon tayo ng malaking kakayahan at kapayapan sa sarili kapag ginaon natin ang doktrina at pinanumbalik na ebanghelyo. Ang mga priesthood meeting ay pagkakataon para sa kalalakihan at kabataang lalaki at matuto sa kanilang tungkulin at lalong gumaganap ng matagubilinan. Palakasin ang kanilang mga pamilya, tahanan at tulungan ang mga nangangailangan. Gayun din ang mga kabataang babae at mga bata ay may sariling meeting at klase kung saan tinuturo sa kanilang ebanghelyo habang naghahanda sila sa pinakamahalagang responsibilidad na darating sa kanila. Sa bawat iba-iba pero magkakaugnay ng mga meeting na ito, natututuhan natin ang doktrina, nadarama ang Espiritu at ang paglilingkuran ng isa't isa. Bagamat sinasaalang-alang ng layo ng lugar, gasto sa pasahay o kalusugan, dapat natin pagsikapang daluhan ang lahat ng meeting natin tuwing linggo. Pinapangako ko at nagpapala at ng kapayapaan ang darating mula sa tatlong oras na meeting natin tuwing linggo. Matibay na lang ako ang pamilya namin na laging dadaluhan ang lahat ng meeting namin tuwing linggo. Nadama namin na pinalakas ito ang pananampalataya at pinanalim ang pangunawa namin sa ebanghelyo. Masaya kami na naging pasya namin dalawa ng meeting ng simbahan. Lalo na kapag sa pag-uwi namin ay putuloy pa rin namin ginagalang ang Sabat. Dinadalawang pa rin namin ang lahat ng meeting tuwing linggo kahit nasa bakasyon kami o nasa ibang lugar. Kamakailan lumiyaw ang isa sa aming anak na babae para sabihing nagsimba sila sa lang na pinuntahan niya at sinulat pa niya, "Oo, itay, dinalan ko lahat ng tatlong meeting noong linggo." Alam naming pinagpapala siya na tamang desisyong ito. Bawat isa sa atin ay maraming pagpapasyang dapat gawin tungkol sa paraan ng pagsunod natin sa araw ng Sabat. Parang magkakaroon ng ilang magandang aktibidad na maaari at dapat sakripisyo kapalit ng mas magandang pagpapasyang dumalo ng meeting ng simbahan. Sa katunayan, isa ito sa mga paraan na lililangin ang kaaway ang ating mga kaluluwa at maingat tayong akayin pababa sa impyerno. Gumagamit siya ng magandang mga aktibidad bilang kapalit ng mas maganda o pati na ang pinakamagandang mga aktibidad. Ibig sabihin ng patuloy ng paghawak na magigit sa gabay ng bakal ay pagdalo ng lahat ng ating meeting tuwing linggo, sacrament meeting, Sunday school, at mga meeting ng priesthood or religious society. Ang ating mga anak at kabataan dumadalo sa kanikilang meeting sa primary, young men at young women. Hindi tayo dapat namimili ng mga meeting na dadaluhan. Mahawak tayo ng magpit sa salita ng Diyos sa pagsamba at pagdalo sa lahat ng meeting na dapat natin daluhan tuwing Sabbath. Ibig sabihin na ng patuloy na kumakapit ang magpit sa gabi na bakal ay sikapin ng nating sundin lahat ng utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Nagdasal ng sarili at kasama ang pamilya araw-araw at pag-aralan ng mga banal na kasulatan araw-araw. Ang patuloy na pagkapit ng magpit sa bahagi ng doktrina ni Kristo tulad ng tinuro sa aklat ni Mormon na nananampalataya tayo kay Jesu Kristo, nagsisisi sa ating mga kasalanan at napapanibago ang ating mga puso at sinusunod siya sa pamamagitan ng pagpapinyag at pagtanggap na nagpapatunay kaloob ng Espiritu Santo bilang gabay at mga aliw. At pagkatapos, tulad na itinuro ni Nephi, tayo ay magpapatuloy, nagpapakabusog sa salita ni Kristo hanggang sa wakas ng ating buhay. Mga kapatid, tayo ay pinagtipan ng tao. Handa tayong gumawa at tumupad ng mga tipan at ipinangako natin sa ating pagpapalain tayong matanggapan lahat ng meron ang Ama. Sa patuloy natin paghawak na maigpit sa gabay na bakal sa pamamagitan ng pagtupan ng ating mga tipan, mapapalakas tayo at malalabanan ng tukso at panganib sa mundo. Magagawa natin maglayag sa mundong ito na puno ng hamon ng buhay hanggang sa marating natin ang punong kahoy na may bungang pinakamahalaga at pinakanais-nais sa lahat na iba pang bunga. Mapalad na nakapag-asawa ang aking manang mabuting babae na nagikayat sa kanya na bumalik sa simbahang dinaluhan niya nung bata pa siya at tahaking muli ang tamang landas. Pinagpala ng kanilang katapatan ang lahat ng kanilang mga anak, ang sumunod na henerasyon ng mga apo at ngayon ng mga apo sa tuhod. Tulad ng ang simpleng pagpapasya kung magsisimba o hindi isang araw ng Sabat ay nakapekto ng malaki sa pamilya ng aking lolo't lola. Ang araw-araw natin pagpapasya ay makakapekto ng malaki sa buhay natin sa maraming paraan. Ang tila maliit na pagpapasya kung dadalo hindi ng sacrament meeting ay makakapekto ng malaki at nang walang hanggan. Naway magpasya tayong maging masigasig at kamtin ang malalaking pagpapala at pangangalagan dulot ng pagtitipon at pagtupad ng mga tipan. Naway patuloy tayong humawak na maigpit sa gabay na bakal na umahantong sa kinaroroonan ng ating Ama sa Langit. Ang aking dalangin sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.
When I was 8,
noong 8 taong gulang ako, kami ng 2 pinsan ko ay pinapunta sa kalapit na bayan upang mag-grocery para sa susunod na 15 araw. Para nang gunitain ko ito, namangha ako sa napakalaking tiwala ng lola, tita, tito ko sa amin. Maliwanag at maaliwalas ang kalangitan sa umagang iyon nang sumakay kaming 3 sa kanya-kanyang kabayo at maklakbay ng 10 milya. Sa gitna ng parang naisip namin na magandang ideya kung umibis kami at maglaro ng holen. Aliw na aliw kami sa aming laro kaya hindi namin napansin ang mga tanda ng panahon sa aming ulunan nang matakpan ang maitim na ulap ang kalangitan. Nang matanto namin ang nangyayari, wala na kaming oras para sumakay sa kabayo. Bumuhos sa amin ang ulan at yelo ng napakalakas kaya ang naisip na lang namin gawin ay alisin ng sintadera sa kabayo at sumilong sa ilalim ng maliliit na kilt nito. Walang kabayo, basa at giniginaw, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay na nagsisikap ng kumilos ng mabilis hanggat kaya namin. Nang malapit na kami sa aming pupuntahan, nakita namin na nagbaha sa maluwag na kalye papasok ng bayan at para ilog ito patungo sa amin. Ang tanging magagawa namin ay ibaba ang aming mga takip at umakyat sa bakod na barbed wire na nakapaikot sa bayan. Hating gabi na nang kumanlong kami, pagod at masakit ang katawan at basang-basa sa unang bayan, nakita namin papasok sa bayan. Pinatuyo kami ng mabait at bata pang pamilya roon. Pinakain kami ng masarap na bean burritos at pinatulog kami sa isang pribadong silid. Di naglaon na natuklas na namin na patag na lupa ang sahig ng silid. Kaya may naisip kaming isa pang magandang ideya. Gumuhit kami ng bilog sa sahig at itinuloy namin ang paglalaro ng holen hanggang sa makatulog kami sa sahig. Noong bata pa kami, sarili lang namin ang iniisip namin. Hindi namin iniisip ang aming mga mahal sa buhay na desperadong naghahanap sa amin. Disin sana'y hindi na namin inabalang aming paglalakbay sa walang katuturang larong yon. At kung ginamit lang namin ng utak namin, titingala kami, mapapansin namin ang maitim na ulap at magmamadali para hindi kami abutan ng bagyo. Ngayong naragdagan ng karanasan ko, lagi kong ipinapaalala sa sarili ko, huwag mong kalimutang tumingala. Natutuhan ko sa karanasan namin ng mga pinsan ko na pansinin ang mga tanda ng ating panahon. Nabubuhay tayo sa maunos at mapanganib na panahon na inilarawan ni Pablo. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Patungkol sa mga panahong ito, sinabi ni Elder Dallin H. Oaks, dapat tayong maghanda kapwa sa temporal at sa spiritual. At ang paghahandang mas malamang na makaligtaan ay ang hindi nakikita at mas mahirap ang spiritual. Sa madaling salita, huwag kaligtaang tumingala. Sa agarang pangangailangan maghanda sa spiritual sa panahon ng gayong panganib, nais kong magbabala tungkol sa isang napakatinding tanda ng panahon. Nasa teknolohiya ang profesyon ko, kaya nauunawaan ko ang kahalagahan nito, lalo na sa komunikasyon. Madali na nating makuha ang napakaraming impormasyong likha ng tao. Ngunit puno rin ang internet ng maraming marumi at maling mga bagay. Nararagdagan ng teknolohiya ang kalayaan nating magsalita, ngunit binibigyan din ito ng maling kredibilidad ang hindi karapat-dapat na blogger batay sa dami ng mga tumitingin. Kaya nga ngayon, higit kailanman, alalahanin natin ang walang hanggang alituntuning ito. Sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Higit sa lahat, binabalaan ko kayo na huwag tingnan ang maruruming imahe o bigyang pansin ng mga taong mali ang paratang kay Kristo at kay propetang Joseph Smith. Pareho ang epekto ng dalawang gawain ito, ang pagkawala ng Espiritu Santo at ng kanyang nagpoprotekta at sumusuporta ang kapangyarihan. Kasamaan at kalungkutan ang kasunod nito. Mahal kong mga kapatid, kung sakaling may makita kayong anumang dahilan para pagdudahan ng inyong patotoo sa Ebanghelyo, isinasamo kong tumingala kayo. Umasa sa pinagmumula ng lahat ng karunungan at katotohanan. Palakasin ang inyong pananampalataya at patotoo sa salita ng Diyos. May mga tao sa mundo na nais pahinain ang inyong pananampalataya sa paglalahok ng mga kasinungalingan sa mga bagay na hindi lubos na totoo. Kaya nga, napakahalaga na manatili kayong karapat-dapat sa Espiritu. Ang patnubay ng Espiritu Santo ay hindi lamang maginhawa. Mahalaga ito sa kaligtasan ng inyong spiritualidad. Kung pahalagahan ninyo ang mga salita ni Kristo at pakikinggang mabuti ang mga bulong ng Espiritu, hindi kayo malilinlang. Si Jesucristo na perpekto at si Joseph Smith na umamin na hindi siya perpekto ay kapwa pinatay ng mga taong mali ang paratang na ayaw tanggapin ang kanilang patotoo. Paano natin malalaman na totoo ang kanilang patotoo? Na si Jesucristo ang anak ng Diyos at si Joseph Smith ay tunay na propeta? Sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Mabuti ba ang magiging bunga ng masamang puno? Alam ko sa sarili ko na napatawad na ng aking manunubos ang aking mga kasalanan at napalaya ako sa aking sariling pasanin na nagdala sa akin sa masayang kalagayang ni hindi ko alam na umiiral. At alam ko na sa sarili ko na si Joseph Smith ay isang propeta dahil nagawa ko ang simpleng pangako sa aklat ni Mormon. Itanong ninyo sa Diyos ang amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo. At kung ikaw ay magtatanong ng may matapat na puso, ng may tunay na layunin, tumingala. Maaring sabihin ng ilang tao na dapat ay maroon kang physical na katibayan para maniwala sa pagkabuhay na muli maguli ni Kristo sa katotohanan ng kanyang ipinanunumbalik na ebanghelyo. Para sa kanila, uulitin ko ang sinabi ni Alma kay Cory Hoare na nagsisikap kumbinsihin ang iba na huwag maniwala. May sapat ka ng mga palatandaan? Tutuksohin mo ba ang iyong Diyos? Sasabihin mo ba magpakita ka sa akin ng palatandaan? Bagaman taglay mo ang patotoo ng lahat ng ito na iyong mga kapatid. At gayon din ang lahat ng banal na propeta. Ang mga banal na kasulatan ay nakalahad sa iyong harapan. Tayo ay buhay na katibayan ng pagtubos ng tagapagligtas. Tayo ay buhay na katibayan ng ministeryo ni Propetang Joseph at ng katapatan ng mga naunang banal na nanatiling matatag sa kanilang patotoo. Kumalat na ang simbahan ni Jesucristo sa buong mundo at lumalago kay Sarati na tinanggap tulad noong panahon ni Kristo ng mapagpakumbabang mga tao na hindi na kailangan makakita at makahawak ng katibayan para maniwala. Walang nakakaalam kung kailan muling paparito ang Panginoon, ngunit mapanganib na ang ating panahon. Panahon na upang tumingala sa pinagmumula ng katotohanan at tiyakin na malakas ang ating patotoo. Ang balik tayo sa kwento ko, nagising kami ng mga pinsan ko kinabukasan sa sikat ng araw at maaliwalas na kalangitan. Kumatok sa pintuan ng isang lalaki naghahanap sa tatlong nawawalang bata. Isinakay niya kami sa mga kabayo at tinawid din kami ang parang na yun pauwi. Hindi ko malilimutan ang nakita namin sa daan pauwi. Ang napakaraming tao na naghanap sa amin buong magdamag at nakalubog sa puting kanilang mga traktora at truck. Nakita sila ng isang sintadera dito at isang kabayo roon at makita nila kaming pauwi. Nadama ko na nakahinga sila ng maluwag at mahal nila kami. Ang pasok namin sa bayan, sinalubong kami ng aming mga pinsan, nasa harap nilang lahat ang aking mapagmahal na lola at tito at tita. Niyakap nila kami at napaiyak sila. Tuwang-tuwa, natagpuan nila ang nawawala nilang mga anak. Ay gandang paalala nito sa akin na inaalala tayo ng ating mapagmahal na Ama sa Langit. Sabik siyang naghihintay sa ating pag-uwi. May mga tanda ng mga unos sa buong paligid natin. Tumingala nga tayo at ihanda natin ang ating sarili. May kaligtasan sa malakas na patotoo. Ingatan at palakasin natin ang ating patotoo araw-araw. Alam ko na maaari tayong magkasama-sama ng walang hanggan bilang pamilya na ang ating mapagmahal na Ama sa Langit ay naghihintay sa atin na kanyang mga anak na bukas ang mga bisig. Alam ko na si Jesucristo, ang ating tagasagip ay buhay. Tulad ni Pedro, walang laman at dugo na naghayag nito sa akin, kundi ang aking Ama na nasa langit. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our 6-year-old grandson, Ollie.
Ang 6 na taong gulang naming apong si Ollie, na magiliw akong tinatawag na papi, ay may kinailangang kunin sa kotse. Nakatayo sa loob ng bahay ang tatay niya at lingid kay Ollie. Binuksan nito ang pinto ng kotse mula sa malayo habang papunta roon si Ollie at saka ito muling isinara nang tapos na siya. Tumakbo papasok si Ollie na may malaking ngiti. Tinanong siya ng buong pamilya, paano mo nabuksan ang pinto ng kotse at naisara itong muli? Ngumiti lang siya. Sabi ng anak namin babae na kanyang ina, siguro parang katulad ng ginagawa ni Papi, siguro may magic powers. Kaya nakagaya niya. Nang pangalawang beses iyon mangyari, ilang minuto ang pagkaraan, ang sagot niya sa iba pang mga tanong tungkol sa bagong tuklas na kakayahan niya ay, ang galing! Siguro dahil mahal ako ni Papi at isa siya sa matatalik kong kaibigan at inaalagaan niya ako. Napagpala akong malaman ang tunay na mahimalang mga bagay na nangyari sa buhay ng matatapat na banal sa buong Afrika, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, at mga pulo ng Pacific. Sang-ayan ako kay Ollie. Palagay ko iyon ay dahil ang nadarama ng matatapat na tao tungkol sa Ama sa Langit at sa tagapagligtas ay katulad ng nadarama ni Ollie tungkol sa akin. Mahal nila ang Diyos bilang malapit na kaibigan at inaalagaan niya sila. Ang mga miyembro ng simbahang ito ay nararapat tumanggap at maraming tumatanggap ng espiritual na pagsaksi at gumagawa ng mga sagradong tipan na sundin ng Panginoon. Subalit sa kabila niyon, lumalapit ang ilan sa kanya ngunit ang iba ay hindi. Saang kategorya kayo? Ang Diyos dapat ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay, ang ating pinagtutunan. Siya nga ba? O kung minsan ay malayo ang mga iniisip at hangarin ng ating puso sa Kanya. Pansinin na hindi lamang ang mga iniisip ng ating puso ang mahalaga, kundi ang mga hangarin. Paano nababanaag sa ating ugali at kilos ang integridad ng ating mga hangarin? Itinanong ng aming anak na si Ben noong siya ay 16 na taong gulang at nagsasalita sa state conference, ano ang mararamdaman ninyo kung may nangako sa inyo linggo-linggo at hindi niya tinupad ang pangako kahit kailan? Sabi pa niya, taimtim ba tayong nangangako kapag nakikibahagi tayo ng sakramento at nakikipagtipan na susundin natin ang kanyang mga utos at lagi siyang aalalahanin? Binigyan tayo ng Panginoon ng mga paraan para maalaala siya at ang kapangyarihan niyang magpalakas. Ang isang paraan ay nararanasan nating lahat, paghihirap. Kapag ginugunita ko ang mga pagsubok na nakaharap ko, malinaw na naging dahilan iyon ng aking paglago, pag-unawa at pakikiramay. Higit akong inilapit dito sa aking Ama sa Langit at sa kanyang anak. Sa mga karanasan at pagpapadalisay na nakintal sa puso ko. Mahalaga ang kanyang patnubay at pagtuturo. Tinulungan niya ang matapat na kapatid ni Jared na malutas ang isa sa dalawang hamon nito nang sabihin niya rito kung paano papapasukin ang sariwang hangin sa mga gabara na tapat na binuo. Ngunit ang mahalaga, hindi lamang iniwanan ng Panginoon na pansamantalang hindi nalutas ang hamon kung paano magkakailaw, kundi nilinaw niya pagkatapos siya na Panginoon na hahayaan niya na maranasan nila ang hirap at mga pagsubok na kailangan para malutas nila ito. Siya ang magpapadala ng hangin, ulan at baha. Bakit niya gagawin iyon? At bakit niya binabalaan ang sino man sa atin na ilayo ang ating sarili sa pinagmumula ng panganib, samantalang maaari naman niyang pigilang magkaroon ng panganib? Ikinuwento ni Pangulong Wilford Woodruff na binalaan siya ng espiritu na ilipat ang karwaheng tinutulugan nila ng kanyang asawa at anak para lamang matuklasan na maya-maya lang ay binunot ng isang ipo-ipo ang isang malaking puno at ibinagsak ito sa dati mismong kinaroroonan ng karwahe. Sa dalawang pagkakataong ito, nabago sana ang panahon para mawala ang mga panganib. Ngunit, narito ang dahilan. Sa halip na siya mismo ang lumuta sa problema, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananampalataya na tutulong sa atin na umasa sa Kanya sa paglutas ng ating mga problema at magtiwala sa Kanya. Sa gayon, madarama natin ang Kanyang pagmamahal ng mas madalas, mas makapangyarihan, mas malinaw, at mas personal. Nagiging kaisa niya tayo at maaari tayong maging katulad niya. Mithiin niyang maging katulad niya tayo. Katunayan, ito ang kanyang kaluwalhatian at kanyang gawain. Pinipilit na isang batang lalaki na patagin ng lupa sa likod ng bahay nila para makapaglaro siya roon ng kautse-kausehan. May malaking batong nakaharang sa ginagawa niya. Buong lakas itong itinulak at hinila ng bata, ngunit gaano man niya sikapin, hindi matinag ang bato. Nagmasinsandali ang kanyang ama pagkatapos ay lumapit sa anak at sinabi, "Kailangan mong gamitin ang buong lakas mo para matinag ang batong ganito kalaki," sumagot ang bata. "Nagamit ko na ang buong lakas ko." Itinama siya ng kanyang ama, hindi pa kita natutulungan. Pagkatapos ay umuko sila pareho at walang hirap nilang itinulak ang bato. Itinuro din sa ama ng kaibigan kong si Vibarome, unang stake president sa Papua New Guinea, na maaari siyang bumaling sa kanyang ama sa langit sa mga oras ng pangangailangan. Sila ng mga kanayang niya ay nabubuhay lamang sa pagkain ng mga tanim na inaanin nila. Isang araw nagpaapoy siya upang mahawa ng lote niya sa bukid ng nayon para mataniman. Gayunman, naunahan ito ng mahabang tag-init at tuyot na tuyot ang mga halaman. Kaya katulad ng kanyang apoy sa apoy na kagagawa ni Paulong Mosan, tulad ng ikinuwento ng ating propeta mismo sa huling pangkalahatang konferensya, nagsimula itong kumalat sa damuhan at talahiban at sabi nga ng kanyang anak, nagkaroon ng higanteng sunog. Natakot siya para sa kanyang mga kanayon at sa posibleng pagkaubos ng kanilang mga tanim. Kung masunog ang mga ito, parurusahan siya ng buong nayon. Nang hindi niya maampat ang apoy, naaalala niya ang Panginoon. Ito ang sinabi ng anak niya na kaibigan ko. Lumuhod siya sa burol, sa talahiban at nagsimulang magdasal sa Ama sa Langit na patigilin ang apoy. Biglang may lumitaw na malaki at maitim na ulap sa ibabaw kung saan siya nagdarasal at umulan ng napakalakas, ngunit doon lamang sa may apoy. Nang lumingalinga siya, maaliwalas ang langit sa buong paligid maliban sa nag-aapoy na lugar. Hindi siya makapaniwala na sasagutin ng Panginoon ng isang simpleng taong katulad niya at muli siyang lumuhod at umiyak na parang bata. Iyon daw ang pinakamasarap na pakiramdam. Nais ng tagapagligtas na tunay natin siyang mahalin hanggang sa naisin nating iayon ang ating kalooban sa Kanya. Sa gayoy, madarama natin ang Kanyang pagmahal at malalaman ang Kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos ay mapagpapala niya tayo ayon sa nais niya. Nangyari ito kay Nipay na anak ni Hilaman na umabot sa punto kung saan lubos na nagtiwala sa kanya ang Panginoon at dahil diyan, pinagpala siya ng lahat ng kanyang hilingin. Sa Life of Pi, ang katangisip na aklat ni Ann Martel, inihayag ng bida ang damdamin niya tungkol kay Kristo. Hindi ko siya maalis sa isipan ko, hindi pa rin. Tatlong araw na akong nag-iisip tungkol sa kanya. Habang lalo niya akong nililigalig, lalo ko siyang hindi malimutan. At habang lalo ko siyang nakikilala, lalong ayaw ko siyang iwanan. Iyan mismo ang damdamin ko tungkol sa tagapagligtas. Lagi siyang nariyan, lalo na sa mga sagradong lugar at sa mga oras ng pangangailangan. At kung minsan, kung kailan ko hindi inaasahan, halos parang tinatapik niya ako sa balikat para ipaalam sa akin na mahal niya ako. Maibabalik ko ang pagmamahal na iyon sa sarili kong di perpektong paraan sa pagbibigay sa kanya ng puso ko. Ilang buwan pa lang ang nakararaan, nakatabi ko si Elder Jeffrey R. Holland nang italaga niya ang mga missionary sa kanilang mga misyon. Nang umalis kami, hinihintay niya ako at habang naglalakad kami, inakbayan niya ako. Sinabi ko sa kanya na ginawa rin niya iyon dati sa Australia. Sabi niya, "Kasi mahal kita." At alam kong totoo iyon. Naniniwala ako na kung magkakaroon tayo ng pribilehyong makasabay sa paglakad ang tagapagligtas, mararamdaman nating nakaakbay siya sa ating balikat na tulad niyon. Gaya ng mga disipulo na papuntang Emmaus, mag-aalab ang ating puso sa loob natin. Narito ang kanyang mensahe, magsiparito kayo at inyong makikita. Personal, nagaanyaya at nakaeengganyo ang imbitasyon nitong maglakad na nakaakbay siya sa ating balikat. Naway magtiwala tayong lahat na katulad ni Enos tulad ng mababanag sa huling talata ng kanyang aklat na maikli ngunit malalim ang kahulugan. Ako ay magsasaya sa araw na ang aking pagiging may kamatayan ay mabibisa ng kawalang kamatayan at tatayo sa kanyang harapan. Sa gayon, makikita ko ang kanyang mukha ng may katuwaan at sasabihin niya sa akin, lumapit ka sa akin, ikaw na pinagpala. May isang pook na inihanda para sa iyo sa mga mansyon ng aking ama. Dahil sa dami ng mga karanasan at sa kapangyarihang ginamit ng Espiritu para sumaksi sa akin, pinatototohanan ko ng may lubos na katiyakan na ang Diyos ay buhay. Ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Naway gawin natin ang kailangan para maiayon ang ating kalooban sa Kanya at tunay natin siyang mahalin. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, bawat araw ay araw ng pagpapasya. Itinuro sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson na ang mga pagpapasya ang nagtatakda ng tadhana. Ang matalinong paggamit ng kalayaan ninyong magpasya ay mahalaga sa inyong espiritual na pag-unlad, ngayon at kawalang hanggan. Hindi kayo napakabata pa para matuto, hindi napakatanda na para magbago. Ang pagnanais ninyong matuto at magbago ay mula sa hangaring ikinintal sa inyo ng langit na umunlad ng walang hanggan. Bawat araw ay pagkakataong magpasya para sa ating walang hanggan. Tayo mga walang hanggang nilalang, espiritong mga anak ng mga magulang sa langit. Itinala ng Biblia na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Kamakailan na pakinggan ko ang isang koro ng mga batang umaawit ng Ako ay anak ng Diyos. Itinanong ko, bakit hindi ko narinig na kinakanta yan na madalas sa matatapat na ina o ama? Hindi ba tayong lahat ay mga anak ng Diyos? Sa katunayan, wala ni isa man sa atin hindi magagawang tumigil sa pagiging anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, dapat natin siyang mahalin ng buong puso at kaluluwa. Higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga magulang dito sa lupa, dapat nating mahalin ang ating kapwa bilang ating mga kapatid. Walang utos na mas dakila pa sa mga ito. At dapat lagi nating respetuhin ang halaga ng buhay ng tao sa bawat estado nito. Itinuturo sa atin ang banal na kasulatan na ang katawan at espiritu ay ang kaluluwa ng tao. Dahil binubuo kayo ng dalawang bahagi, dapat pasalamatan ang bawat isa sa inyo ang Diyos para sa kanyang walang katumbas na kaloob na katawan at espiritu. Ang profession ko bilang doktor ay nagbigay sa akin ng malaking paggalang sa katawan ng tao. Nilalang ng Diyos bilang kaloob sa inyo, ito ay talagang kagilagilalas. Isipin ninyo mga mata, tengang nakakarinig at mga daliring nakakadama na kamangha-manghang bagay sa paligid ninyo. Ang utak ninyo ang tumutulong sa inyo na matuto, mag-isip at magpasya. Ang puso ninyo ay walang tigil na bumubomba araw at gabi na halos ni hindi ninyo napapansin. Pinoproteksyonan ng katawan ng sarili nito. Nakakaramdam ito ng sakit bilang babala na may problema sa katawan na kailangan pansinin. Paminsan-minsan may mga dumadapong nakakahawang infeksyon at kapag nangyari ito, nabubuo sa katawan ng mga pangontra na nagdadagdag ng resistensya laban sa pagkalat ng impeksyon. Ginagamot ng katawan ng sarili nito. Naghihilom ang mga hiwa at gasgas. Ang mga nabaling buto ay tumitibay muli. Ang mga binanggit ko ay ilan lang sa mga ibinigay ng Diyos na kamanghamanghang katangian ng inyong katawan. Gayunpaman, tila sa bawat pamilya, kung hindi man sa bawat tao, may mga kondisyon ng katawan na kailangan ng espesyal na pangangalaga. May paraan na ibinigay ang Panginoon upang makayanan ang kondisyon ng iyan. Sabi niya, ako ay nagbibigay ng kahinaan sa mga tao upang sila ay mapagkumbaba, sapagkat kung magpapakumbaba sila sa kanilang sarili at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na magiging malalakas sa kanila. Ang mabubuting espiritu ay karaniwang nanahan sa mga katawang hindi perpekto. Ang pagkalooban ng gayong katawan ay magpapatatag sa pamilya kapag nakahandang baguhin ng mga magulang at kapatid ang kanilang buhay para sa batang iyon na isinilang na may espesyal na pangangailangan. Ang pagtanda ay kaloob din mula sa Diyos, tulad ng kamatayan. Ang kamatayan ng inyong katawang lupa ay mahalaga sa dakilang plano ng kaligayahan. Bakit? Dahil tutulan ng kamatayan ang espiritu nito na makabalik sa kanya mula sa pagpanaw. Nang kawalang hanggan, ang kamatayan ay napakaaga para sa mga hindi pa handang humarap sa Diyos. Dahil ang katawan ninyo ay mahalagang bahagi sa walang hanggang plano ng Diyos, hindi nakapagtataka na inilarawan ito ni Apostol Pablo bilang templo ng Diyos. Sa tuwing kayo ay mananalamin, tignan ninyo ang inyong katawan bilang inyong templo. Ang katotohanan iyan na dapat pasalamatan bawat araw ay makakaapekto ng mabuti sa ipapasyan ninyong paraan ng pangangalaga at paggamit ng inyong mga katawan. At ang mga pagpapasyang iyon ang magtatakda ng inyong tadhana. Paano mangyayari ito? Dahil ang inyong katawan ay templo para sa inyong mga espiritu, at ang mga paraan ng paggamit ninyo ng inyong katawan ay makakaapekto sa inyong espiritu. Kabilang sa pagpapasyang magtatakda ng inyong walang hanggang tadhana ay ano ang ipapasya ninyong paraan ng pag-aalaga at paggamit na inyong katawan? Ano mga espiritual na katangian ang pipiliin ninyong taglayin? Ang inyong espiritu ay walang hanggang nilalang. Sinabi ng Panginoon sa kanyang propetang si Abraham, ikaw ay pinili bago ka pa isinilang. Kahalintulad dito ang sinabi ng Panginoon kay Jeremias at marami pang iba. Sinabi niya ito maging sa iyo man. Matagal na kayong kilala na inyong Ama sa langit. Kayo bilang kanyang anak na lalaki o babae ay pinili niya isinilang sa mundo sa panahon ito mismo upang maging mga pinuno sa kanyang dakilang gawain sa mundo. Pinili kayo hindi dahil sa mga katangian ng inyong katawan, kundi dahil sa inyong espiritual na mga katangian, katulad ng katapangan, kagitingan, integridad, pagnanais sa katotohanan, pagnanais sa karunungan, at hangaring maglingkod sa iba. Tinaglay ninyo ang ilan sa mga katangian ito bago pa kayo isinilang. Ang iba ay maaari ninyong tagalayin dito sa mundo habang masigasig ninyong hinahangad ito. Ang pinakamahalagang espiritual na katangian ay ang pagsupil sa sarili, ang determinasyong piliin ang tama, hindi lamang ang gusto. Ang pagsupil sa sarili ay nagbibigay katatagan sa konsensya, at ang konsensya ninyo ang maghihikayat sa inyo na tugunan ng tama ang mahihirap, mapanukso at mapaghamong sitwasyon. Tinutulungan kayo ng pag-aayuno na madaig ang inyong pisikal na pagnanais. Sa pag-aayuno, kaagad kayo nakakatanggap ng tulong sa langit dahil ginagawang mas taimtim nito ang inyong mga panalangin. Bakit kailangang masupil ang sarili? Ikinintal sa atin ng Diyos na hangarin ang pangangalaga at pagmamahal na mahalagang ipadama sa sangkatauhan. Sapagkat kapag nasupil natin ang mga pagnanais na inaayon sa limitasyon na ibinigay ng batas ng Diyos, magkakaroon tayo ng mas mahabang buhay, mas matinding pagmamahal, at ganap na kagalakan. Hindi nakakagulat kung gayon na ang pinakamalakas na tuksong lumili sa plano ng kaligayahan ng Diyos ay dahil sa maling paggamit ng kinakailangang pagnanais na iyon na binigay ng Diyos. Ang supili ng mga ninanais natin ay hindi laging madali. Walang sino man sa atin na perpektong nagagawa ito. Lahat ay nagkakamali, may mga hindi tamang nagagawa, may nagagawang kasalanan. Kung gayon man, anong dapat natin gawin? Matuto tayo mula sa mga ito at totoong makapagsisi tayo. Magbabago natin ang ating pag-uugali kahit na ang mga ninanais natin ay maaaring magbago. May isang paraan lamang. Ang totoong pagbabago, patuloy na pagbabago ay magmumula lamang sa nagpapagaling, naglilinis at nagbibigay kakayahang pagbabayad sala ni Jesucristo. Mahal niya kayo, bawat isa sa inyo. Tutulan niya kayong magkaroon ng karapatan sa kanyang kapangyarihan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos ng may buong pagnanais, katapatan at ganap. Ganon iyan kasimple at katotoo. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay Ebanghelyo ng pagbabago. Ang malakas na espiritu na nasusupil ang mga pita ng laman ay nasusupil ang mga emosyon at simboyo ng damdamin at hindi nagpapadaig dito. Ang ganyang uri ng kalayaan ay mahalaga sa espiritu tulad ng oxygen sa katawan. Ang kalayaan sa pagpapadaig sa sarili ay tunay na kalayaan. Tayo ay malaya makakapili ng kalayaan at buhay na walang hanggan o piliin ang pagkabihag, kalungkutan at kamatayan. Ipinapahayag ng banal sa mga huling araw na ang kasal ay sa pagitan ng lalaki't babae ay inorden ng Diyos at ang mga mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Alam din natin na ang kasarian ay mahalagang katangian ng pagkakilalanlan at layunin ng isang tao sa kanyang buhay bago pa ang buhay niya dito sa mundo. Ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae, pangunahing saligan sa doktrina ng Panginoon at mahalaga sa walang hanggang plano ng Diyos. Ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae, pamantayan ng Diyos para sa kaganapan ng buhay sa lupa at sa langit. Ang pamantayan ng Diyos sa kasal ay hindi dapat gamitin ng mali, unawain ng mali o ipagkahulugan ng mali. Kung nais ninyo ng tunay na kagalakan, ang pamantayan ng Diyos sa kasal ay nangangalaga sa sagradong kapangyarihan na paglikha ng buhay at ng galak na tapat na ugnayan na mag-asawa. Alam nating sina Adan at Eva ay ipinasal ng Diyos bago nila naranasan ang galak na isang mag-asawa. Sa ating panahon, ang mga pamahalaan ay may tunay na malasakit sa pagpoprotekta sa kasal dahil ang matatag na pamilya ang pinakamainam na pag-alaan ng kalusugan, edukasyon, kapakanan at pag-unlad ng mga bagong henerasyon. Ngunit ang mga pamahalaan ay malakas na naimpluwensya ng mga kalakaran sa lipunan at pilosopiya ng tao sa kanilang pagsulat, muling pagsulat at pagpatupad ng batas. Ano man ang ipatupad ng batas, ang doktrina ng Panginoon, hinggil sa kasal at moralidad ay hindi magbabago. Tandaan, ang kasalanan, gawin mang legal ito ng tao, ay kasalanan pa rin sa mata ng Diyos. Dapat nating gayahin at ayalin tulad. Hindi tayo dapat na magbabago niyan. Ang tungkulin natin ay pag-aralan, unawain, at sangayunan ang kanyang doktrina. Ang pamaraan ng tagapagligtas ay mabuti. Kabilang sa kanyang pamaraan, kadalisayan ng puri bago ikasal at ganap na katapatan sa bigkis ng kasal, ang pamaraan ng Panginoon ay ang tanging paraan na mararanasan natin ng walang hanggang kaligayahan. Ang kanyang pamamaraan ay nagdudulot ng kapanatagan sa ating kaluluwa at patuloy na kapayapaan sa tahanan. At higit sa lahat, ang kanyang pamamaraan ay umaakay sa atin pabalik sa kanya at sa ating Ama sa Langit sa walang hanggang buhan, buhay at kadakilaan. Ito ang pinakamahalagang bahagi na gawain at kaluwalhatian ng Diyos. Mahal kong mga kapatid, bawat araw ay araw ng pagpapasya at ang ating mga pagpapasya ang magtatakda ng ating tadhana. Balang araw ang bawat isa sa atin ay tatayo sa harapan ng Panginoon para hatulan, isa-isa tayong kakausapin ni Hesukristo. Pananagutan natin ang mga pagpapasyang ginawa natin para sa ating katawan, mga espiritual na katangian, at kung paano natin sinunod ang huwaran ng Diyos para sa kasal at pamilya. Naway maging matalino tayo sa pagpapasya bawat araw para sa kawalang hanggan ng taus-puso kong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
At the conclusion of the conference,
sa pagtatapos ng komperensya, taus-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng masigasig na nakibahagi sa paghahanda para sa mga kaganapang ito. Nagpapasalamat kami sa mga nagsalita at nagbigay ng inspiradong musika. Ngayon ay pribilehyo nating maririnig si Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos ng kanyang mensahe, isasara ng koro ang kumperensyang ito sa pag-awit ng Manatili sa Aking Tabi. Ang pangwakas na panalangin ay ibibigay ni Elder Claudio R. M. Costa ng 70 at ang pagpupulong na ito ay tapos na. Pangulong Monson.
My brothers and sisters,
mga kapatid, tigib ang puso ko sa pagtatapos nitong napakagandang pangkalahatang komperensya ng simbahan. Napakain ang ating espiritu sa pakikinig sa payo at mga patotoo ng mga nakibahagi sa bawat sesyon. Mapalad tayong magkatipon dito sa napakagandang conference center ng payapa at ligtas. Mas malawak kaysa dati ang saklaw ng konferensya. Natatawid nito ang mga kontinente at makagatan tungo sa mga tao sa lahat ng dako. Bagamat tapakalayo namin ng marami sa inyo, daman namin ang inyong diwa. Sa ating mga kapatid na narilis sa konferensyang ito, hayaang ipaabot ko ang taos-pusong pasasalamat ng buong simbahan sa maraming taon ng inyong tapat na paglilingkod. Hindi mabibilang ang mga taong pinagpala ng inyong mga naiambag sa gawain ng Panginoon. Pinasasalamatan ko ang Tabernacle Choir at ang iba pang mga koro na nakibahagi sa komperensyang ito. Napakaganda ng musika at nakadagdag ng husto sa diwang nadaman natin sa bawat sesyon. Pinasasalamatan ko kayo sa inyong mga dalangin para sa akin at sa lahat ng mga general authority at mga pangkalatang pinuno ng simbahan. Pinalalakas kami ng mga ito. Nawa ang mga pagpapala ng langit ay sumainyo. Nawa ang inyong mga tahanan ay mapuno ng pagmamahalan at pag-alang at ng Espiritu ng Panginoon. Naway patuloy ninyong palakasin ang inyong mga patotoo sa Ebanghelyo upang maging proteksyon ninyo ito laban sa mga pananakit ng kalaban. Tapos na ngayon ang komperensya. Sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan, naway maging ligtas tayo. Nawa ang diwang nadama natin ito ay sumaatin at manatili sa atin habang abala tayo sa mga bagay na ginagawa natin sa bawat araw. Nawa magpakita tayo ng ibang kabaitan sa isa't isa at naway palagi natin gawin ang gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid ko, pagpalain nawa kayo ng Diyos. Nawa ang kanyang ipinangakong kapayapaan ay mapa sa inyo ngayon at sa tuwi na. Paalam sa inyo hanggang sa muli nating pagkikita matapos ang 6 na buwan. Sa pangalan ng ating tagapagligtas, maging si Hesukristo na Panginoon. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Ama namin nasa langit. Nagpapasalamat po kami sa magandang general conference na ito. Nagpapasalamat po kami sa mga mensahe at pagtuturo na naibigay po sa amin, sa aming mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nagpapasalamat po kami sa mga buhay na propeta na nagtuturo at namumuno sa amin sa huling isang panahong ito. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa panunumbalik ng Ebanghelyo na aming pina-enjoy ngayon. Nagpapasalamat po kami lalo na sa pagbabayad sala na iyong anak na si Jesucristo para sa aming lahat. Sa pagtatapos po na itong conference, hinihiling po namin na bigyan niyo po sa amin ang pananampalatayang kinakailangan namin at lakas upang ipamuhay ang mga bagay na aming natutunan sa buong konferensyang ito. At hinihingi po namin niyo pong pagbabasbas sa aming mahal na propeta na si Pangulong Thomas S. Monson, ganun din po sa 12 apostol at ang lahat ng mga miyembro ng inyong simbahan at ang mga anak ninyo sa buong mundo. At binibigay po namin ang panalangin sa inyo sa araw na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Ito ay ang broadcast ng 183 ng ikalawang taunang pangkalahatang kumprensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay ibinigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat, o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.